Në gjues të ndërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prank. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Bashkimi Evropian nuk ka ende datë për takimin, Thaçi Vučić. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thotë se vizat liberalizohen këtë vit. Nga bota, Rusia e dënon një skenimin e vrasjes së gazetarit Arkadi Babchenko. Në ndiqni në 15 minuta të rrugës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli u shprehi bindur se qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian nga dhjetori i këtij viti. Veseli pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit tha se qytetarët e Kosovës e meritojnë lëvizjen e lirë në zonën Schengen pasi Kosova është pjesë e kontinentit evropian dhe sipas tij ajo ka siguruar se do të respektojë kornizën ligjore të BE-s. Kosovarët nuk do të kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian. Ne dëshirojmë të lëvizim lirshëm për të studiuar për të shkëmbyer përvoja mallra me vendet e BE-s, tha Veseli. Kosova aktualisht është vendi vetëm i rajonit të Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Rusia dënoi vrasjen e inskenuar të gazetarit rus Arkadi Babchenko, duke e cilësuar atë si një tjetër provokim antirus. Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës e inskenoi vrasjen e tij në Kiev për të parandaluar, siç tha, një komplot të agjentëve rus për të vrarë vërtet Babchenkon. Babchenko u shfaq të mërkurën në një konferencë për media një ditë pasi u raportua i vrar. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova e përshkroi veprimin e autoriteteve të Ukrainës si një maskaradë e bërë për efekt propagandistik. Ajo shtoi se Rusia është e lumtur që Babchenko është gjallë. Babchenko, kritik i Kremlinit, është zhvendosur në Ukrainë pas, siç është thënë, kërcënimeve me vdekje në Rusi. Një zyrtar i lartë i Koreasë së Veriut arriti në New York për të biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo rreth takimit të mundshëm midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Gjenerali Kim Jong-chol fluturoi drejt SBA-s nga kryeqyteti i Kinës, Pekin. Ai është zyrtari më i lartë i Koreasë së Veriut që viziton SBA-n në 20 vjet. Trump javën e kaluar e anuloi takimin e 12 qershorit me Kimin, por që atëherë të dyja palët kanë bërë përpjekje të reja për realizimin e tij. I planifikuar të mbahet në Singapur, takimi do të jetë i pari midis një presidenti amerikan në detyrë dhe një lideri veri korean. Ylli televiziv amerikan Kim Kardashian takoi presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të diskutuar falin e mundshme të një gruaje 63 vjeçe që po shërben dënimin me burgim të përjetshëm. Alice Marie Johnson është në burg për më shumë se 2 dekada për shkelje që lidhen me drogën. Presidenti Trump shkroi në Twitter se ka pasur takim të shkëlqyeshëm me Kardashian. Historia e Johnsonit ka kapur syrin e Kardashianit pasi ajo ka parë një video për rastin të postuar në mediat sociale. Kardashian ka thënë se po pagua një ekip të ri ligjor për Johnson. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Data se kur do të mbahet takimi i ardhshëm ndërmjet presidenteve të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić ende nuk është përcaktuar nga Brukseli. Maja Kocianqi, që zëdhën se Bashkimit Evropian, tha se tash për tash nuk mund të paralajmërojnë datën e takimit, ndonë se kontaktet në kuadrë të dialogut në ndërmjet përfaqësuesve të dyja vendeve kanë vazhduar. Kronike Bekim Bislimet.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pushuar dhe kontaktet ndërmjet përfaqësuesve të dyja vendeve kanë vazhduar, por ende nuk ka ndonjë datë të caktuar se kur do të mbahet takimi i ardhshëm në Bruksel ndërmjet presidentëve të dyja vendeve Hashim Thaçit dhe Aleksandar Vučićit. Se ende nuk është caktuar një datë për një takim të tillë, këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Maja Kocianqi, zëdhënëse e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Ajo ka theksuar se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilin po e lehtëson zonja Mogherini, është në vazhdim e sipër dhe se dialogu i deritashëm, siç thotë ajo, ka sjell deri te një normalizim të rëndësishëm të marrëdhënieve.
Sledećem koraku mi radimo na tome da bi normalizacija, odnosno da bi bila dovedena na sveobuhvatni nivo.
Në hapin e ardhshëm, ne do të punojmë që normalizimi marrëdhënieve të sillet në nivelin gjithëpërfshirës. Në këtë kontekst, presidentët Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić kanë filluar të punojnë në normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve dhe në këtë kontekst ata janë takuar disa herë, por datën e takimit të ardhshëm tash për tash nuk mund ta paralajmërojmë, ka thënë Kocianqiç. Ajo ka theksuar se pavarësisht se secili nga presidentët veç-e-veç, Thaçi dhe Vučić janë duke punuar për normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve, Brukseli ende nuk mund të thotë se cila do të jetë tema ardhshme specifike për të cilën do të bisedojnë dy presidentët në takimin e ardhshëm në Bruksel.
Kao svaki put teme sastanka su dogovorene između Beograda i Prištine sa facilitiranjem Evropske unije.
Sikur se çdo herë temat e takimeve janë caktuar me pajtimin ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Nuk mund ta paralajmëroj datën dhe në këtë kontekst as temat. Kur të caktohet data e takimit, atëherë edhe do ta paralajmërojmë, theksoi Kocianqiç. Takimi fundit ndërmjet presidentit Thaçi dhe presidentit Vučić, si dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka ndodhur me 16 maj në Sofje të Bullgarisë në samitin e Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Po atë ditë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se është arritur pajtimi që faza përfundimtare e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të fillojë në një të ardhmë të afërt me një mbështetje unike të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aktorëve tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike opozitare në Kosovë ende nuk kanë arritur unitet për çështje, siç thon ato të rëndësishme për shtetin. Përfaqësuesit e tyre thonë se për disa tema mund të gjejnë gjuhë të përbashkët, por për saktimin e datës së zgjedhjeve dhe dialogun me Serbinë duhet të punohet dhe të dalin me një pozicion unik kashi ekzekutivit. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Partitë politike opozitare në Kosovë, përkundër që kanë shpërsuar fjalorin kritik në raport me qeverinë, nuk kanë arritur të dalin me një pozicion unik për temat e çështjeve të caktuara karshi ekzekutivit. Dy nga çështjet në të cilat po insiston opozita, siç është caktimi i datës së zgjedhjeve dhe platforma për bisedime me Serbinë, megjithatë kanë mbetur të pa harmonizuara si qëndrime edhe për brenda opozitës. Përfaqësuesit e këtyre partive thonë se për disa çështje mund të arrihet një unitet, por për disa çështje sipas tyre duhet të punohet e diskutohet edhe më tutje. Deputetja Mimoza Kusari Lila nga Alternativa, parti e cila është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se është në interesin e Kosovës që opozita të ketë një qëndrim të përbashkët.
Mendojmë dhe do të punojmë që është në interes Kosovës që opozita të ketë një qëndrim të përbashkët dhe gjithashtu në këtë moment historik për Kosovën dhe natyrisht edhe për Ballkanin, Kosova të jetë e përgatitur, por gjithashtu edhe me një mbështetje politike në finalizimin e marrëveshjes me Serbinë.
Kusari Lila tha se mendimet e ndryshme në raport me qasjen ndaj dialogut Kosovë-Serbia sjellin mungesën e unitetit.
Duhet më intensivisht të ketë takime dhe leadership në kuadër të partive opozitare, në mënyrë që të arrihet deri te një pikë përbashkët në cilët trajtohet në formën e mirëfillt edhe formati i delegacionit kosovar në bisedimet me Serbinë, po them edhe një në një finale e cila tashmë po shihet se është një interesim të lartë edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Glaukon Jufca i tha Radios Evropa e Lirë se të opozita ka një dakordim në lidhje me platformën ekzistuese të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, jo vetëm Lëvizja Vetëvendosje, por edhe partitë tjera opozitare kanë dyshime të bazuara dhe kundërshtime të qëndrueshme se procesi i dialogut me Serbinë nuk mund të udhëhiqet nga presidenti Hashim Thaçi.
Po, nëse keni për shembull për datën e zgjedhjeve dhe rrëzimin e qeverisë, opozita është ndarë në mënyrë të prerë nga pushteti. Po nëse keni për dialogun me Serbinë, unë mendoj që situata është edhe më e favorshme në anën e opozitës. Për arsye se unë mendoj që edhe në mesin e deputetëve të mazhorancës ka, le të themi, numra për te opozitës që janë të interesuar që ashtë në faqit mos jetë në kryet të dialogut me Serbinë.
Kurse Salih Salihu, deputet nga Partia Socialdemokrate, thekson se opozita në kuvendin e Kosovës duhet të jetë më unike në shumë çështje me tekst të veçantë, thot ai, duhet të ketë bashkëpunim opozitar për procesin politik mes Kosovës dhe Serbisë.
Unë mendoj që duhet që të gjitha partitë opozitare me bani strategji edhe aty është mos me lanë dialogën duhet të presidentit, por që përgjësim për dialogën të vive ma dhe mëndë me monitoru kuvendi e vrijet Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Gazetari rus dhe kritiku i Kremlinit Arkadi Babchenko është gjallë edhe pse autoritetet ukrainase njoftuan se ai është vrarë nga një person i armatosur në apartamentin e tij në Kiev. Vrasja thuhet se është inskenuar për të parandaluar vrasjen e vërtetë të tij. Babchenko madje është shfaqur në një fotografi i zhytur në gjak. Kronika korrespondentit Maja Kekull na sjell më shumë hollësi. Vrasja e Arkadi Babchenkos nuk ka ndodhur, edhe pse pas raporteve për vrasjen e gazetarit rus më 29 maj ka dalë një fotografi e trupit të tij të zhytur në gjak. Fotografia ishte rreme, me gjas pjesë e një dredhie që zyrtarët ukrainas të sigurisë thanë se është bërë për të penguar një komplot për vrasjen e Babchenkos. Se kush e ka bërë fotografinë dhe kush e ka vënë në qarkullim nuk dihet. Nuk është madje sigurt nëse vet Babchenko është në foto. Ajo u publikua për herë të parë në faqen e Facebookut të një ish gazetari ukrainas, i cili tani thot se punon për një organizat konsultimesh në Washington. Fotografia u shpërnda shpejt në mesin e gazetarëve ukrainas dhe rus, edhe pse pak media, nëse ndonjë, e kanë publikuar atë për shkak të përmbajtjes së rënd. Jeven Lauer, gazetari që publikoi fotografinë, i tha radios Evropa e Lirë se e ka marrë atë nga një burim i zbatimit të ligjit të cilin nuk pranoj ta identifikoj. Lauer, i cili ka punuar për mediat të ndryshme në Ukrainë në të kaluarën, së voni është lidhur me kompanin Trident Group në lagjen Arlington të Washingtonit. Kompania thotë se është specializuar në zbatimin e ligjit, hetimet, mbledhjen dhe analizën e informacionit, parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e konflikteve, kontrollin e rrezikut ndërkombëtar dhe operacionet speciale. Presidenti i kompanisë Yuri Koshkin konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë se Lauer ka bërë punë për Tridentin, por sa ai nuk di për përfshirjen e tij në operacionin e shërbimit ukrainas të sigurisë për të parandaluar vrasjen e Babchenkos. As Radio Evropa e Lirë nuk e ka publikuar fotografinë fillimisht jo vetëm për përmbajtje në rënd, por edhe për shkak të shqetësimeve rreth burimit. Më 30 maj, pasi Babchenko doli në një konferencë për media dhe shërbimi i sigurisë Ukrainës shpalosi operacionin për të arrestuar komplotuesin e dyshuar, Lauer mohoi t'u përgjigjet pyetjeve për përfshirjen e tij, duke u përgjigjur vetëm në tekst mesazhe me figura të fytyrës së buzëqeshur. Edhe pse autoritetet e Ukrainës thanë se operacioni ka pasur sukses edhe në parandalimin e vrasjes së Babchenkos, edhe në zbulimin e përfshirjes së agjencive të inteligjencës ruse, mashtrimi u dënuan nga shumë avokatë të shtypit të cilët thanë se shqetësohen për minimin e besueshmërisë në agjencitë e zbatimit të ligjit dhe në organizatat mediatike. E gjitha që duhet është një rast i tillë për të hedhur dyshime mbi të gjitha vrasjet e tjera politike, tha Christophe Delors nga organizata Reporterët pa kufi. Fotografia e falsifikuar është publikuar nga së paku një përdorues pro-rus i Twitterit, i cili tha se edhe fotografive të tjera nuk mund t'ju besohet, për shembull atyre që postojnë helmetat e bardha që i ndihmojnë civilët në Siri. Ukraina sapo zotroi gjithë gazetarin, tani e tutje mos ju besoni fotografive dhe artikujve emocional, shkroi përdoruesi i Twitterit i identifikuar si Antikaratel. Duke folur për gazetarët, Babchenko, i cili është zhvendosur në Ukrainë pasi ka marrë kërcënime me vdekje në Rusi, nuk bëri komente të posaçme për fotografinë. Por ai kërkoi falje gruas së tij, për të cilën tha se nuk ka ditur për operacionin dhe lavdroi zyrtarët e shërbimit ukrainas të sigurisë për punën e tyre. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.